Որտե՞ղ է իր սրիկը։
Նրա ճանապարհը կտրեց պոտպորուչիկ դուբը։
Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, գնացել էի կոնֆետ առնելու։
Շվեյկը ձեռքը խոտեց գրպանը և մի բուր կեղտոտ, փոշոտված կոնֆետներ հանեց։
Եթե պարոն լեյտենանտը չի զզվի, ես փորձել եմ, լավն են, Պովիդլոյի դուրեկան համ ունեն, պարոն լեյտենանտ։
Մունդիրի տակից արտագծվում էին շշի կլորավուն ձևերը։ Պոտպորուչիկ դուբը ձեռքով թփթփացրեց Շվեյկի կուրծքը։
«Այդ ի՞նչ է ստանում, սրիկա, հանիր»։
Շվեյկը հանեց դեղնավուն պարունակություն ունեցող շիշը, որի պիտակին սևով սպիտակի վրա գրված էր. «Կոնյակ»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ»։
Ասաց Շվեյկը բոլորովին չշփոթվելով։
«Այս կոնյակի շշի մեջ մի քիչ խմելու ջուր եմ լցրել. Երեկվային գուլյաշից հետո սիրտս ծարավից այրվում է. Միայն թե ջրհորի ջուրը, ինչպես տեսնում եք, պարոն լեյտենանտ, մի տեսակ դեղնավուն է. Ըստ երևույթին երկաթ է պարունակում. Այդպիսի ջուրը առողջության համար շատ օգտակար է»։
«Քանի որ այդքան ծարավ է, Շվեյկ»։
Դիվորեն քմծիծաղելով ասաց պոտպորուչիկ դուբը, ցանկանալով ըստ հնարավորին երկարաձգել այդ տեսարանը, որ պետք է ավարտվեր Շվեյկի կատարյալ պարտությամբ։
«Ուրեմն, մի կուշտ խմիր. Խմիր այդ բոլորը միանգամից»։
Պոտպորուչիկ դուբը արդեն պատկերացնում էր, թե ինչպես Շվեյկը մի քանի կում կանի և այլևս ի վիճակի չի լինի խմելու։ Իսկ նա, պոտպորուչիկ դուբը, կատարյալ հաղթանակ տարած կասի.
«Մի քիչ էլ ինստուր, ես էլ եմ ծարավ»։
Ապա պատկերացնում էր, թե ինչ արտահայտություն կունենա խարդախ Շվեյկի դեմքը այդ ահեղ ժամին, թե հետո ինքը զեկուցագիր կներկայացնի և այլն։ Շվեյկը բացեց շիշը, դրեց բերանին և խմիչքը կում-կումի հետևից անհետացավ նրա կոկորդում։ Դուբը զարմանքից քար կտրեց։ Շվեյկը նրա աչքի առաջ, առանց աչքը ճպելու, խմեց բոլորը։ Դատարկ շիշը խճուղու վրայով շպրտեց լճակի մեջ, թքեց և կարծես մի բաժակ հանքային ջուր էր խմել, ասաց.
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, այս ջուրը իրոք որ երկաթահամ է. Վլտավայի կամիկայում մի պանդոկապետ ամռանը իր այցելուների համար շատ հասարակ ձևով երկաթաջուր էր պատրաստում. ջրհորի մեջ հին պայտեր էր գցում»։
«Ես քեզ հին պայտեր ցույց կտամ»։
«Ցույց տուր, թե ո՞ր ջրհորից ես վերցրել այդ ջուրը»։ «Այստեղից շատ հեռու է, պարոն լեյտենանտ, այն փայտյա կրպակի հետևումն է»։
«Առաջ ընկիր, սրիկա, ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես ես քայլում»։
«Շատ զարմանալի է»,
մտածեց պոտպորուչիկ դուբը։
«Մարդ այս սրիկայից ոչինչ չի իմանա»։
Շվեյկը քայլում էր, հույսը աստծո վրա դրած։ Մի ներքին ձայն նրան ասում էր, թե առջևում պետք է ջրհոր լինի, և այդ պատճառով բոլորովին չզարմացավ, երբ իսկապես այնտեղ ջրհոր գտնվեց։ Դեռ ավելին, խողովակն էլ սարքին էր։ Նրանք մոտեցան ջրհորին։ Շվեյկը սկսեց ճախարակը աշխատեցնել, և ջրհան խողովակից դեղնավուն ջուր հոսեց։ «Ահա այդ երկաթա ջուրը, պարոն լեյտենանտ»,  հաղթականորեն ասաց նա։ Նրանց մոտեցավ մի ահաբեկված պեյսավոր տղամարդ, և Շվեյկը նրան գերմաներեն խնդրեց մի բաժակ բերել, որպես թե պարոն լեյտենանտը ցանկանում է խմել։ Պոտպորուչիկ դուբը այնքան էր շշմել, որ մի լիքը բաժակ ջուր խմեց, որից հետո բերանում ձիումեզի և թրիքի համ մնաց։ Իր գլխին եկածից միանգամայն հիմարացած, նա մի բաժակ ջրի համար պեյսավոր հրեային 5 կրոն տվեց և դառնալով Շվեյկին ասաց.
«Ինչ ես նայում, տուն կորիր»։
5 րոպե հետո Շվեյկը հայտնվեց շտաբի վագոնում, որտեղ գտնվում էր պորուչիկ Լուկաշը։ Ձեռքի խորհրդավոր շարժումով նրան վագոնից դուրս կանչեց և ասաց.
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ,
եվս մի 5, ամենաշատը 10 րոպեից հետո բոլորովին հարբած կլինեմ, և իմ վագոնում կընկնեմ ու կքնեմ. համարձակվում եմ խնդրել, պարոն օբերլեյտենանտ, որ դուք առնվազն 3 ժամ ինձ չկանչեք և ոչ մի հանձնարարություն չտաք, քանի դեռ քունս չեմ առել. ամեն ինչ կարգին է, միայն թե պարոն լեյտենանտ դուբը ինձ բռնեց»։ Ես նրան ասացի, թե դա ջուր է, և ստիպված եղա իր ներկայությամբ մի շիշ կոնյակը ամբողջովին խմել, որպեսզի ապացուցեի, որ իսկապես ջուր է։ «Ամեն ինչ կարգին է»։ «Համաձայն ձեր ցանկության, ես ոչինչ չմատնեցի և զգույշ եղա, բայց հիմա համարձակվում եմ զեկուցել պարոն օբերլեյտենանտ, արդեն զգում եմ, որ ոտքերս ծալվում են։ Սակայն համարձակվում եմ զեկուցել պարոն օբերլեյտենանտ, ես խմելու սովոր եմ, քանի որ պարոն Ֆելդկուրատ կացի հետ միասին…
Չքվիրանս գամ,
գոռաց պորուչիկ Լուկաշը առանց զայրանալու, բայց փոխարենը պոտպորուչիկ դուբը նրա աչքին առնվազն 50%-ով նվազ համակրելի թվաց, քան մինչ այդ։ Շվեյկը զգուշաբար մտավ իր վագոնը և պարկելով իր շինելի և իրերի տոպրակի վրա, դիմելով ավագ գրագրին ու մնացած բոլորին, ասաց.
Եղել է, չի եղել մի մարդ. Մի անգամ նա թունթարփել է և խնդրել, որ իրեն չարթնացնեն։
Այդ ասելուց հետո նա շրջվեց կողքի վրա և սկսեց խռմփալ։ Շուտով ամբողջ վագոնը լցվեց նրա արտաշնչած ոգելից շոքիներով, այնպես որ խոհարար օկուլտիստ Յուրայդան ռունգերով օդը ներծծելով ասաց.
«Գրողը տանի, կոնյակի հոտ է գալիս»։
Ծալովի սեղանի առաջ նստած էր հոժարական Մարեկը, որն այդքան զախորթություններից հետո վերջապես հասել էր գումարտակի ռազմական պատմագրի պաշտոնին։ Նա այժմ առաջուց հեղինակում էր գումարտակի սխրանքները և երևում էր, որ ապագայի մեջ թափանցելը նրա մեծ բավականություն է պատճառում։ Ավագ գրագիր Վանեկը վաղուց հետաքրքրությամբ հետևում էր, թե ինչպես հոժարականը ջանադրաբար գրում է, և հետն էլ կոկորդով մեկ քրքջում։ Նա վեր կացավ ու կռացավ դեպի հոժարականը, որը սկսեց նրան բացատրել. «Գումարտակի պատմությունն առաջուց գրելը շատ զվարճալի բան է. այստեղ գլխավորն այն է, որ ամեն ինչ զարգանա սիստեմատիկաբար. ամեն ինչի մեջ պետք է սիստեմ լինի»։
«Սիստեմատիկ սիստեմ»,»
հարեց ավագ գրագիր Վանեկը սկեպտիկորեն ժպտալով։
«Այո»,
անփութորեն ասաց հոժարականը։ «Սիստեմատիզացված սիստեմ, գումարտակի պատմությունը գրելիս. մենք չենք կարող հենց սկզբից մեծ հաղթանակ տանել. ամեն ինչ պետք է զարգանա աստիճանաբար, ըստ որոշակի պլանի. մեր գումարտակը չի կարող համաշխարհային պատերազմը շահել միանգամից. ոչինչ, բացի լավից. ինձ նման կշռադատող պատմագրի համար գլխավորը ամենից առաջ մեր հաղթանակների պլանը կազմելն է. ահա, օրինակ, այստեղ նկարագրում եմ, թե ինչպես քիչ է մնում, որ մեր գումարտակը դա տեղի կունենա մոտավորապես մի երկու ամիս հետո. անցնի ռուսական սահմանը, որը պաշտպանում է թշնամու ուժեղ ջոկատները, օրինակ, Դոնի կազակների գնդերը. այդ ժամանակ թշնամու մի քանի դիվիզիաներ շրջանցում են մեր դիրքերը. առաջին հայացքից թվում է, թե մեր գումարտակը կորած է, թե մեզ լապշա կդարձնեն. և ահա կապիտան Սագները գումարտակին հրաման է տալիս. «Աստված չի կամենում, որ մենք կորչենք, ուրեմն փախչենք»։ Մեր գումարտակը ճղում է, բայց թշնամու դիվիզիան, որ մեզ շրջանցել է, տեսնում է, որ մենք իսկապես ասած սլանում ենք իր վրա. նա խելակորույս պուկ է տալիս, փախչում մեզնից, և առանց մի կրակոցի ընկնում մեր բանակի ռեզերվային զորամասերի ձեռքը. ահա, ճիշտ ասած, այդտեղից էլ սկսվում է մեր գումարտակի իսկական պատմությունը»։ «Աննշան դեպքը», մարգարեաբար ասաց Պանվանեկ, «ունենում է հեռուն գնացող հետևանքներ. մեր գումարտակը դիմում է դեպի հաղթանակից հաղթանակ. հետաքրքիր է, թե մերոնք ինչպես են հարձակվելու քնած թշնամու վրա. դա նկարագրելու համար անհրաժեշտ է, որ պատմագիրը տիրապետի պատկերազարդ ռազմական թղթակիցի ոճին. մի ժուրնալ, որ ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ լույս էր տեսնում Վիլեմեկի հրատարակությամբ. մեր գումարտակը հարձակվում է թշնամու քնած ճամբարի վրա. մեր զինվորների յուրաքանչյուրը իր համար ընտրում է մի թշնամի զինվոր, և ամբողջ թափով սվինը մխրճում նրա կուրծքը. շատ լավ սրված սվինը խրվում է ինչպես կարակի մեջ. միայն երբեմն մի կողոս կրեճառում. քնած թշնամիները ջղաձգվում են, մի պահ չռում իրենց զարմացած, բայց արդեն ոչինչ չտեսնող աչքերը, խրխռում ու ձգվում մնում. քնած թշնամիների շրթունքներին արյունոտ փրփուր է հայտնվում. դրանով գործը վերջանում է, և հաղթանակը մեր գումարտակի կողմն է. բայց ահա ավելի լավ բան. սա տեղի կունենա մոտավորապես 3 ամիս հետո. մեր գումարտակը գերի կվերցնի ռուսաց ցարին, բայց այդ մասին պանվանեք, մենք կպատմենք փոքրինչ հետո»։ իսկ առայժմ պետք է նախապատրաստենք մեր անօրինակ հերոսությունը վկայող փոքրիկ էպիզոդներ, որոնց համար ստիպված պետք է լինեմ բոլորովին նոր ռազմական տերմիններ հորինել։ Ես արդեն հորինել եմ մի էպիզոդ, որը պետք է ցույց տա, թե ինչպես նռնակների բեկորներով ծակծկված մեր զինվորները ընդունակ են ինքնազոհության։ Թշնամու ֆուգասի պայթյունից մեր ջոկապետներից մեկի, օրինակ 12-րդ կամ 13-րդ վաշտի ջոկապետներից մեկի գլուխը կտրվում է։ Ի դեպ, ասաց հոժարականը, ձեռքը ճակատին խփելով։ Քիչ էր մնում մոռանայի, պարոն օբերլեյտենանտ։ Կամ քաղաքացիական ձևով ասած, պանվանեք, դուք պետք է ինձ հանձնեք բոլոր ենթասպաների ցուցակը։ Տվեք ինձ 12-րդ վաշտի ջոկապետներից որևէ մեկի անունը։ Հուսկա, շատ լավ, ուրեմն այդ ֆուգասի պայթյունից կտրվում է Հուսկայի գլուխը։ Գլուխը մի կողմ է նետվում, բայց մարմինն անում է ևս մի քանի քայլ։ Նշան է բռնում, կրակում և խփում թշնամու մի սավառնակ։ Ինքնին հասկանալի է, որ այդ հաղթանակները հանդիսավորապես կտոնվեն Շենբրունում, ընտանեկան շրջանում։ Ավստրիան գումարտակներ շատ ունի, սակայն դրանցից միայն մեկը, այսինքն հենց մերը, այնպես աչքի կընկնի, որ թագավորական տունը միայն նրա պատվին մի փոքրիկ ընտանեկան տոնահանդես կսարքի։ Բանը ներկայացվում է այնպես, ինչպես դուք տեսնում եք իմ նշումների մեջ. Էրցհերցոգի ամուսին Մարիա Վալերիի ընտանիքը այդ նպատակով իր ռեզիդենցիան Վալեզեից տեղափոխում է Շենբրուն։ Տոնահանդեսը խիստ մտերմական բնույթ ունի և տեղի է ունենում միապետի ննջարանի կողքին գտնվող դահլիճում, որը լուսավորված է սպիտակ մոմերով։ Քանի որ, ինչպես հայտնի է, արքունիկում էլեկտրական լամպեր չեն սիրում, որովհետև հանկարծ կարող է կարճ միացում առաջանալ, որից ծերուկ միապետը վախենում է։ Երեկոյան ժամը 6-ին սկսվում է տոնահանդեսը, ի պատիվ և ի փառս մեր գումարտակի։ Այդ ժամանակ նորին մեծության թոռներին բերում են դահլիճ, որը, ճիշտն ասած, հանգուցյալ թագուհու հարկաբաժնի մեջ է մտնում։ Հիմա հարցն այն է, թե բացի կայսրական ընտանիքից էլով ներկա կլինի տոնահանդեսին։ Այդտեղ պետք է ներկա լինի և կլինի կայսեր գեներալ համհարձ կոմսպարը։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այդպիսի ընտանեկան և մտերմական ընդունելությունների ժամանակ երբեմն մեկն ու մեկը իրեն վատ է զգում, ես բնավ չեմ ուզում ասել, թե կոմսպարը կսկսի փսխել։ Ցանկալի է լեյբ բժշկի նորին մեծության արքունական խորհրդական կերցելի ներկայությունը։ Հանուն կարգապահության, որպեսզի ընդունելությանը ներկա գտնվող պալատական օրիորդների նկատմամբ պալատական լակեյները անպարկեշտություններ թույլ չտան, ժամանում են ավակ արքունապետ բարոն Լեդերերը, սենեկապետ կոմս Բելեգարդեն, արքունի տիկին կոմսուհի Բոմբելը, որը արքունի կանանց մեջ նույն դերն է կատարում, ինչ մադամը Շուգիի հասարակաստանը։ Այդ բարձրաշխարհիկ հասարակությունը հավաքվելուց հետո զեկուցում են կայսրին։ Նա ներս է մտնում թորների ուղեկցությամբ, սեղանի մոտ գրավում իր տեղը և կենաց ճառ արտասանում ի պատիվ մեր երթային գումարտակի։ Նրանից հետո խոսք է վերցնում էրցհերցոգուհի Մարիա Վալերին, որը գովեստով է խոսում առանձնապես ձեր մասին, պարոն ավագ գրագիր։ Այո, ճիշտ է, ինչպես երևում է իմ նշումներից, մեր գումարտակը ծանր ու զգալի կորուստներ է կրում, քանզի առանց զոհերի գումարտակը գումարտակ չէ։ Ես առաջուց նշել եմ մոտ 42 հաղթանակ, սակայն գումարտակի պատմությունը չպետք է կազմվի միայն հաղթանակներին վերաբերող 4 փաստերից։ Դուք, օրինակ, պարոն Վանեկ, կընկնեք մի գետակի մոտ, իսկ ահա Բալուունը, որ այնպես վախեցած մեզ է նայում, կզոհվի յուրօրինակ մահով։ Ոչ գնդակից, ոչ արկից և ոչ էլ նռնակից։ Նրան կխեղդի այն օղապարանը, որ թշնամու սավառնակից նրա վրա կնետեն հենց այն պահին, երբ նա կսկսի լափել իր օբեր լեյտենանտի ճաշը։